Minä olen Pauliina Grym ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Viihteen Vennamo, Don Markus, Kultasormi, Multasormi, Jekku Markus, Suomen vaikutusvaltaisin elokuvatuottaja. Muun muassa näin on kuvailtu tämänpäiväistä vierastani muun muassa luokkakokous ja mielensä pahoittaja leffojen ja elokuvien kätilöpuhdistus Matti the Movie häjyt, pahat pojat ja tietenkin jäätävä polte tuottaja. Tervetuloa Markus Selin.
Kiitos.
Sinä täytät Markus Selin maaliskuussa 60 vuotta ja juhlit vähän etukäteen tällä viikolla. Sinun bileesi ja Solar Filmsin 25-vuotissynttärit järjestetään tänä torstaina. On luvassa Solar Filmsin uusimman elokuvan Se mieletön remppa kutsuvieras näytös ja sen jälkeen yökerhobileet.
Näin on.
Onko näissä juhlissasi punainen matto ja strippareita?
Ei ole strippareita ja punaista matosta mä en tiedä. En tiedä mihin sitä tarvittaisi, mutta musta tuntuu, että tennispalatsissa ainakin joku näytös esitetään. Siellä varmasti löytyy punaista mattoa, jos sille haluaa astua.
Mitä toivot 60-vuotislahjaksi?
No nyt on se ikä tulossa, että aletaan toivoa terveyttä. Tähän asti sille ei ollut mitään väliä, mutta nyt se onkin tärkein asia.
Ennen kuin millä tavalla?
Sillä tavalla, että saisi olla terveenä, pystyisi tekemään töitä ja pystyisi elämään normaalia elämään. Totta kai silloin nuorempana ajattelin aina, että ei mitään väliä ja asiat menee itsestä eteenpäin, mutta mä luulen, että aika yleinen tunne kaikille, jotka saavuttaa tiettyjä virstapylväitä, niin se on varmasti tärkeä lahja.
Sinä olet tunnettu aika railakkaasta elämäntavasta, niin miten tämä terveyden tavoittelu vaikuttaa siihen? Oletko joutunut tekemään muutoksia?
No en mä kauheasti muutoksia joutunut tekemään, mutta varmaan kannattaa katsoa ruokailusuhteen, mitä syö ja että niin jos tohtori setä tai täti antaa sulle lääkkeitä, niin noudattaa ohjeita ja yrittää toimia sen mukaan.
Ennen kuin me Markus Selin pureudumme tarkemmin sinun uraasi, haluan kysyä sinulta vastikään jaetusta Oscarista. Yhdysvaltain elokuva-akatemia teki historiaa ja nimesi vuoden parhaaksi elokuvaksi eteläkorealaisen Parasitein, eli Loisen, jos nyt tämmöinen suora käännös halutaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ei-englanninkielinen elokuva voittaa palkinnon, ja tämä on tässä historiallista. Menikö tämä oikeaan osoitteeseen?
Mä en ole nähnyt Parasitea, mutta kaikki, jotka sen on nähnyt, ja mun kaveri, joka tuo sen toisen maahan Suomeen, niin kaikki sanoo, että se on yksi parhaita elokuvia moneen vuoteen. Ja se ei ole ihan totta, että se on ensimmäinen vieraskielinen leffa, koska tämä ranskalainen mykkäleffa, mutta se tosi siinä ei puuttu. Sen aika vieraskieltä voitti parhaan elokuva Oscarin joku 10 vuotta sitten.
Tämä Parasite keräsi kaikkiaan 4 palkintoa. Se on paljon. Tämän lisäksi, että se oli paras elokuva, se palkittiin parhaana vieraskielisenä elokuvana ja parhaasta alkuperäiskäsityksestä. Kirjoituksesta. Ja tämä ohjaaja Bong Joon-ho sai Oscarin parhaasta ohjauksesta. Pidätkö sinä Oscar-palkintoa arvossa?
On se elokuvalla arvokkain palkinto ja totta kai se kertoo paljon elokuvan laadusta. Tosin Oscarin valintakriteerit on varmaan aika erilaiset kuin esimerkiksi pienemmissä maissa. Vaikka Suomen Jussi-palkinnot, niin ne kriteerit on toisenlaiset, eli eikä siellä on myös mahdollista, että kaupallinen elokuva on paras elokuva. Ja Parasitehan on hirveä menestys maailmalla ja rikkoo nyt just ennätyksiä joka paikassa. Ja Oscarit tietysti tulee ottaa sitä vielä lisää. Et Englannissa se aukesi nyt, niin se oliko se kaikki aika paras ei-englanninkielinen avaus, mitä siellä on ollut.
Ehkä nämä elokuvat sitten, tai näitä elokuvia, vieraskielisiä elokuvia uskaltavat mennä sitten katsomaan nekin, jotka eivät yleensä niistä perusta, jos siellä on se Oscar-leima julisteessa.
Se on varmaan yksi asia, mutta toinen asia, joka on vaikuttanut mun mielestä paljon enemmän asiaa, on se, että ennehän itsekin ja useat muut ihmiset ajattelivat niin, että leffat pitää olla englanninkielinen tai sitten suomenkielinen, jos ollaan Suomessa, että se voi katsoa. Mun nykyään huomaa osittain Netflixin ansiosta ja varmaan aika isolta osinkin niin sen ansiosta, niin huomaa katsomassa ihan minkälaista elokuvaa tai TV-sarjaa tahansa. Ja se on mun mielestä tosi hyvä asia myös elokuville, eli ihmiset ei enää granttuudu sen mukaan, mistä se teos on lähtöisin, vaan ihan puhtaasti hyvät tarinat, eli taas entistä enemmän käsikirjoitukset on voimissaan, ja hyvällä kässärillä puhutaan kieltä mitä tahansa, niin on mahdollisuus päästä pitkälle monessa maassa. Se on hieno asia.
Mitä tämä tarkoittaa elokuvatuottajien kannalta, kuten sinun kannaltasi?
No se on kaksipiippunen se sillä tapaa, että mun mielestä pelkästään hyvää tietenkin, koska niin aina kun elokuva leviää enemmän, se auttaa myös muita elokuvia ja kenenkään menestys ei yleensä toisaalta pois, vaan päinvastoin se generoi lisää katsoja, lisää menestystä ja avaa sitä elokuvakenttää laajemmaksi. Ja toisaalta sitten taas niin tämä korostaa kuitenkin edelleen sitä, että suomalainen kansallinen elokuva, suomen kielinen elokuva, Suomessa tehty suomalainen tai ruotsinkielinen elokuva, niin kyllä niitä asemat tulee säilymään ikuisesti, koska kotimainen viihde on tosi tärkeää isoille kansanjoukoille ja sehän on meidän kansallisidentiteettiä. Eli en näe, että elokuvilla tai suomalaisilla TV-ohjelmilla on minkäänlaista ongelmaa säilyä jatkossakin isossa valta-asemassa.
Eli meidän ei tarvitse pelätä sitä, että vaikkapa 10 tai 15 vuoden päästä kaikki meidän viihteemme on englanninkielistä?
En usko, että tarvii, vaikka nuorempi väestö varmaan englantia osaakin silloin kaikki. Mutta kyllä se nähdään telkkarissa ja leffoissa, että kotimainen vetää aina, jos se on hyvin tehty ja siinä on hyvä tarina ja osatekijät on kunnossa. Eikä kunhan pysytään laadussa, niin ei ole mitään hätää.
Sinun tuottamasi Häjyt-elokuva, niin sehän kisasi ulkomaisen ei-englanninkielisen elokuvan Oscarista vuonna 1999. Ja oli Aleksi Mäkelän kolmas pitkä elokuva. Käsikirjoittajana oli Aleksi Bardi ja pääosissa Samuli Edelman ja Juha Veijonen. Tätä elokuvaa on kuvailtu muun muassa suomalaiseksi westerniksi. Minkälaiset mahdollisuudet tällä oli siellä Oscar-mittelössä silloin?
Ei tietenkään minkäänlaisia, koska sinun täytyy osata se peli, mitä siellä pelataan. Eli se että sulla on hyvä leffa, se on toki pääosassa, mutta sinulla täytyy olla hyvä publicisti, eli hyvä, hyvä asioidenhoitaja siellä, joka hoitaa julkisuuden. Sulla täytyy olla tietty määrä näytöksiä, sun täytyy tavoittaa oikeat äänestäjät siellä ja muuta. Eli se on väärin sanoa, että se olisi poliittinen peli, mutta se on monimutkainen peli, että sä voit pärjätä. Et silloin me oltiin niin vihreitä, kun oltiin häijyjen kanssa siellä, että ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia oikeastaan millään. Mä uskon aina se, että parhaat elokuvat palkitaan periaatteessa, mutta se on myös tärkeää se, miten se tuodaan esille ja miten se tuodaan ihmisille framille niin, että ihmiset on mahdollisuus nähdä se.
Puhutaanko tässä markkinoinnista vai lobbaamisesta?
Sekä että. Eikö se pitää markkinoida se esimerkiksi Oscareissa, Oscarin äänestäjille, joita on joku vähän 10 000 varmaan. Ja sitten täytyy myös lobata ne oikeat äänestäjät, koska ulkomaista leffa äänestää vain tietyt niin filmiakatemian jäsenet ja niin edespäin. Sinun täytyy tietää, mihin kohdistaa se.
Näin siis Markus Selin. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa istuu siis kotimaisen viihde-elokuvan kummisedäksikin tituleerattu Markus Selin. Sinut on, Markus, totuttu näkemään tummasankaisissa laseissa, joissa on värikkäät linssit ja ne on sinulla nytkin päässä. Mikä näiden lasien tarina on?
No se, että ensinnäkin se, että mä en näe ilman laseja, jos se lukee. Mä näen kauas aika hyvin ja katson leffat usein ilman laseja, mutta sitten taas esimerkiksi iltapäivälehti, jos mä olen tässä lukemaan nyt, en mä näe niitä. Ja nämä silmälasit ja sitten muun maailma näyttää paremmilta oranssialla siellä. Mä oon pitänyt näitä niin kauan nyt, kun mä muistan. En ole koko ikäni pitänyt, mutta siitä lähtien, kun mun näkö alkoi huonontumaan, niin mä kokeilin jossain näitä ja olin käyttänyt aikaisemmin siis ihan neutraaleja oranssia laseja. Ja mun mielestä maailma näytti mukavalta ja sitten mä huvikseen koitin, kun mä sain ensimmäiset oikeat lasit, niin koitin tehdä niistä oranssit ja maailma näyttäkin yhtä mukavalta. Niin mä oon näitä takaa tiedustellut maailmaa nyt varmaan parikymmentä vuotta kohta.
Sanotaan, että vaaleanpunaisten lasien läpi katselevat vähän hömpät romantikot, niin mitä tämä oranssi kertoo sinun luonteestasi?
En mä tiedä, kyllä mäkin olen varmaan hömpäromantikko, jos mä katson sen tyyppistä leffaa tai TV-sarjaa, niin kyllä mä tunnistan itsestäni hömpyyden, jos sitä niin voi sanoa, mutta en mä tiedä, ei tämä ole mikään statementti mulle. Musta oikein mä sanoin äsken, että maailma näyttää paremmalta.
Sinua, Markus, tai luin, pitää pohjustaa, sain apua Ylen arkistosta. Luin tosi paljon lehtiartikkeleja sinun uraltasi, ihan sieltä 80-luvulta lähtien. Oli paljon suuria henkilökuvia tämän Jäätävä polte -elokuvan jälkeen, ja niissä kerrottiin uudesta tekijästä, nousevasta tähdestä. Toimittajalla oli selkeästi vähän vaikeuksia asettaa sinua johonkin kehykseen, että olit pitkä ja iso mies, olet edelleen. Joku sanoi, että tämä näyttää enemmän joltakin moottoripyöräjengin jäseneltä kuin miltään muulta. No jossain vaiheessa se oli nuorempana tämä vaihe, että kuulit kolmiosaisissa puvuissa. Mm-hmm. Ja sitten oli tämä havaijilaispaita ja kravattivaihe. Joo, kyllä. Sitten toimittajat miettivät, että oletko sinä nyt lintu vai kala, hyvis vai pahis, oletko narsisti tai sittenkin vilpitön visionääri. Luitko näitä juttuja?
Olen lukenut tietenkin tästä niitä juttuja. Mä en seuraa netistä mitään yleisökirjoituksia, koska ne on pääsääntöisesti päästään vinsahtaan, että ihmisten ainoita medioita päästään tuonne katkeruutta ja muuta maailmaa. Mutta kyllä mä lehtijutut on hyvin tarkkaan aikoinaan lukenut ja seuraan vieläkin suunnilleen, mitä kirjoitetaan. Mutta noista adjektiiveista on vaikea valita itse, mitkä on oikeita ja mitkä ei ole oikeita. Mutta kyllä me yritetään olla enemmän hyvis kuin pahis kaikissa asioissa tietenkin. Että mä oon fatalisti ja mä uskon hyvään. Mä uskon siihen, että kun antaa hyvää, niin saa hyvää ja niin edespäin. Eli kyllä mä uskon siihen, että maailma pyörii paremmin, kun ihmiset tekee hyviä asioita myös toisten puolesta.
Sinullahan on myös kirjoittaja, lehtimies tausta. Nuorempana kirjoitit paljonkin. Kirjoitit tällaisia erottisia novelleja salanimellä pornolehtiin, mutta sitten kirjoitit myös elokuva-arvioita ja kritiikkejä.
Joo, toi lehtimies on vähän varmaan överisana tuossa kohtaa. Mä kirjoitin siis nuorten lehtiin, mä kirjoitin bändeistä juttuja, mä kirjoitin tonin autoarvosteluja, mä kirjoitin horoskooppeja, mä kirjoitin erottisia kirjeitä pornolehtiin, mä kirjoitin tonin...
Siis meinaatko, että ne kirjat eivät ole taito- ja lukijakirjeitä?
Ei kukaan niistä varmaan aitu lukijakirja. Tai joku voi olla, mutta sitä ainakin steriloidaan sitten niin päätoimittajan toimesta niin, että niistä tulee kaupallisia.
No entä sitten tämä horoskooppi-asia, niin kuinka paljon tiedät tähtien asennoista?
En yhtään mitään. Että horoskooppi alussa joko käy vähän huonommin ja lopussa käy paremmin tai toisinpäin. No on hömppää.
Kyllä, kyllä. Siinä pitää olla se niin kuin vähän uhkaava elementti ja se kohottava
näin, että sehän tarkoittaa sitä, että jotain yliluonnollista olisi olemassa, jos horoskoopit olisi mahdollisia. Ja James Randi on luvannut, onko hän 40 vuotta sitten, $1,000,000 sille, joka esittää hänelle jotain yliluonnollista. Niin nämä asiat pitää asettaa oikeaan kontekstiin. Ihmisethän haluaa uskoa sitä, mitä ne haluaa ja ne saa sitä.
Niin sinä olet siis skeptikko?
Mä en suoraan ole skeptikko, mutta mä en ole koskaan nähnyt myöskään mitään yliluonnollista. Se olisi yliluonnollista, jos mä pystyisin sen taivaanmerkin mukaan ennustamaan sulle huomisen. Se ei vaan ole mahdollista.
Olet kertonut lapsena haaveilleesi papin urasta. Mikä siinä viehätti?
Papin urassa varmaan viehättävintä oli se, että olin kova puhumaan, niin silloin kaikkien on pakko kuunnella. Mä ajattelin, että se on ihan looginen ammatti mulla.
Kukaan ei kehtaa lähteä kirkosta kesken saarnan pois.
Niin mä jotain sen suuntaan mä ajattelin, mutta se sitten sai jäädä.
Mietin sitä, kun luin tästä sinun pappihaaveestasi, että ehkä voisit viihteellistää Jeesuksen kiinnostavammaksi samalla tavalla kuin Kevin Smith teki tässä Dogma-elokuvassaan 99.
No, mä olin aikoinaan vaihto-oppilana Amerikassa vuonna 77-78 ja mä olin semmoisen ohjelman kautta, missä mä olin kolmessa eri perheessä asuin siellä, eli mä olin tavallaan sitten automaattisesti kolmessa eri kirkkokunnassa ja siellähän nämä papit yrittää viihteellistää sitä Jumalan sanaa, jotta he saisivat enemmän kävijöitä, enemmän kolehtia kerättyä.
Voi olla kirkollistelujärjestelmää. Niin,
ja se järjestelmä on vielä siitä hienoa, että silloin jo niin siellä ei laitettu mitkään haaviin rahaa, vaan kaikilla oli etukäteen valmiiksi kirjekuoret, missä oli taatusti se perheen nimi. Ja sä laitoit sinne sekin, jossa on sun nimi. Eli se todellakin tsekattiin, mitä sä laitat sinne. Niin papithan tietenkin veti parhaansa mukaan tuo niin... Parhansa mukaan ne oli sunnuntai-showta mun mielestä. Osa niistä oli oikeasti mielenkiintoisia ja hauska kuunnella. Osa oli sitten taas, niin osa oli ehkä perinteisempää, mitä me ollaan Suomessa tuttu. Mutta se avasi mun silmiä aika paljon, mitä se voi olla.
Kun olet 70-luvulla ollut Yhdysvalloissa eri puolella, niin tunnistatko maan samaksi kuin mitä me nyt seuraamme uutisissa?
Periaatteessa joo, mutta se menee, niin kuin me nytkin ollaan nähty, niin se menee paljon presidentin mukaan, etenkin tällä hetkellä menee presidentin mukaan paljon, eli se kahtiajakoisuus on varmaan tällä hetkellä voimakkaampi kuin aikoihin, johtuen siitä, että Trumpilla on niin voimakkaat näkemykset ja oman tapansa hoitaa asioita, jotka sitten taas jättää demokraateille oman tilansa siellä, mutta selvästihän se on ollut kahteen jakautunut mua aina, mutta jo silloin, kuten edelleenkin, niin Amerikka on tietysti yksi linja siellä on se, että siellä ei tiedetä niin paljon muusta maailmasta kuin muun maailma tietää Amerikasta, koska se opetus ja kaikki muu keskittyy siihen omaan Amerikkaan ja niin, se on heidän tyyli tehdä asioita ja niin, mulle mitä sitä vastaan, mä en välttämättä ikinä pysty siellä sellaista elämää enkä haluakaan. Mä oon joskus yrittänyt hetken aikaa, mutta ei se ollut mun juttu.
Palataan vielä sinun lapsuuteesi tai sinun taustaasi. On ollut monta kertaa esillä se mediassa, että suvulasi on pitkä historia elokuvien parissa. Äitisi vanhemmilla on ollut elokuvateattereita ja isän isällä kiertävä elokuvateatteri, jonka toiminta alkoi jo 1920-luvulla, eli 100 vuotta sitten.
Joo.
Vanhempasi ovat perustaneet muun muassa Lohjalla toimivan vuonna 1955 perustetun Kinovaakunan. Ja ilmeisesti omistaa sen edelleen, mutta se on vuokrattuna.
Joo.
Markku Hinkkanen nimiselle yrittäjälle ja sinun veljesi Akke Selin pyörittää Kino Akselia.
Joo, Nummelassa.
Kyllä. Olet ollut elokuvan kanssa enemmän tai vähemmän lapsesta asti tekemisissä, niin mitä elokuva merkitsee sinulle nyt, kun olet 60 vuotta?
No se merkitsee varmaan aika paljon samaa, kun se on merkinnut aina. Eli se on no aina se ei tietenkään ollut ammatti, mutta se on aina ollut mulle se tärkein viihteen muoto telkkarin ohella ja niin se on edelleenkin. Eli mulla on paljon isompi kynnys alkaa lukea kirjaa tai mennä teatteriin katsoa näytelmää, kun katsoo elokuva tai katsoo televisiota. Ja ne on ollut aina mulla päällä ja niin ne on edelleenkin. Ja niiden parissa mä viihdyn.
Missä katsot elokuvat?
No mä katson elokuvista ikävä kyllä suurimman osan niin kotona. Et mä katson ne joko silloin, kun ne tulee ensimmäistä kertaa tilauspalveluihin tai sitten jos niin, ne on viime ajalla saatavilla, jos on kotimaisia leffoja, niin kavereita usein saa katsoa ennakkoon. Mä en tykkää mennä kotimaisia leffoja katsomaan toista ensi-iltoja ja mennä katsoa teattereihin, koska musta on nolo. Sitten sen jälkeen, jos niin kysyy, mitä sä tykkäsit, jos mä tykkään, niin mä en halua valehdella, niin sitten se on nolo sanoa, että se oli mielenkiintoinen.
Niin, koska kaikki tietää, mitä mielenkiintoinen tarkoittaa.
Ikävä kyllä.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa vieraanani tänään on elokuvatuottaja Markus Selin. Nyt mennään toiseen syntymäpäiväsankariin, eli Solar Filmsiin, joka täyttää 25 vuotta. Sen pyöreä, tellusta muistuttava planeettalogo filminauha Vöineen on vilahdellut meidän suomalaisten verkkokalvoilla tiuhaan. Lähdetään sieltä alkupäästä. Seuralehden vuoden 1996 jutussa Multasormi mainitaan elokuvien tuotantoyhtiösi Solar Films, jolloin toiminta oli vielä vaatimatonta ja siinä reposteltiin joitakin epäonnistuneita liiketoimiasi. Tänä päivänä, kun katson Solar Filmsin kotisivuille, sinne on listattu 55 elokuvaa ja se on aika hurja määrä. Ensimmäinen on vuoden 1994 Esa ja Vesa. Auringonlaskun ratsastajat, katsojia himpun verran reilu 18 000, mutta jo 3 vuotta myöhemmin ilmestynyt Kummeli Kultakuume sai yli 180 000 katsojaa, eli 10-kertaisen yleisön. Mitä tämä kasvu tarkoitti Solar Filmsin kannalta?
No totta kai se tarkoitti sitä, että mahdollisuudet laajeni tehdä enemmän elokuvia ja toivon mukaan myös parempia leffoja, mutta se oli myös tämän ihan kynnyksellä ja ihan oltiin overaussa siinä, että kotimainen elokuva lähtee nousemaan rajusti. Eli sitten sattui tämä hyvä vuosi, jolloin tuli, tai hyvä vuoden vaihde, jossa tuli paljon muitakin leffoja, mutta näkyvimmin Poika ja Ilves, Häjyt ja Rukajärven tiellä. 3 eri tuotantoyhtiöltä ja kaikki löysi erilaisen kotimaisen yleisön ja se paljon katsojia. Ja siitä mä lasketan nykyisen buumin alkaneen. Ja sen jälkeen periaatteessa niin pala kerrallaan ollaan voitettu takaisin yleisöä kotimaiselle leffalle, joka oli välillä kateissa, koska leffat oli vaikeita tai aihepiirit ei miellyttänyt yleisöä tai sitten oli vain yksilöllisesti huonoja. Mutta sen jälkeen mun mielestä joka vuosi on tullut hyviä kotimaisia leffoja, on sitten kuka tahansa tuottanutkin, mutta yleisö on saanut itsensä tyytyväiseksi kylläisiksi kotimaisilla leffoilla aika usein ja se on hieno asia.
Vanhat suomifilmit pyörivät Ylen kanavilla edelleen, nämä mustavalkoiset klassikot. Musta on hauskaa, että Solar Filmsin lyhentää, niin sehän on sitten SF. Kuinka harkittua tämä on?
Ei ole harkittua. Meillä oli vaikka mitä nimiä, mitä koitettiin kaupparekkarissa läpi ja sitten Solar Films meni läpi.
Tosiaan tuo Solar Filmsin kolmas elokuva, tuo Häjyt, jonka mainitsit, sai jo 330 000 katsojaa. Tämä oli vuonna 1999, hetki ennen kuin IT-kupla puhkesi Suomessa. Mm. Meillähän oli aika hillitön meno silloin. Mä itse olin töissä vastaanottovirkailijana Nokian pääkonttorilla. Ja siellä oli semmoinen sutina, että tällä hetkellä mun allekirjoitus on sellainen 2 söherä viivaa, koska meillä tuli niin paljon vieraita, jotka piti kuitata vastaan, että mulla ei ollut aikaa kirjoittaa mun nimeä.
Just.
Ja se oli jotenkin, se oli aika mieletöntä katsoa sitä, ja se oli kaiken karvasta yrittäjää. Mä muistan, yksi mun vartijakaveri, niin hänkin kävi siellä esittelemässä ideaansa, ja Mato Valtonen tietenkin delegaatioineen oli siellä.
Eli väpä silloin.
Kyllä, mutta sitten rysähti. Vaikuttiko tämä elokuvan teko?
Itse asiassa se ei vaikuttanut Suomessa mitään. Nokiahan oli mukana muutama leffa rahoittamassa, jotka ei ollut mitään jättimenestyksiä, mutta silloinhan Nokia oli niin paljon rahaa ja niin paljon markkinoitavaa, että niin, heillä oli varmaan sormensa vähän kaikkialla, niin kuin kuuluu, kun yhtiöstä tuli yhtäkkiä maailman isoin puhelinyhtiö. Mutta niin, ei se suoranaisesti vaikuttanut meikäläisten tuottajien elokuvateko juuri millään tavalla Suomessa, että se ei lisännyt eikä vähentänyt mun mielestä mahdollisuuksia. Et silloinhan puhelin ei ollut vielä elokuvien välityskanava niin kuin se nykyään on.
Kyllä. Näkyykö se sinun mielestä elokuvien ja tällaisen viihteen ohjaamisessa tämä, että osa tehdään mobiiliruutuun?
No se tulee näkymään tulevaisuudessa varmaan paljon paljon enemmän kuin tällä hetkellä, mutta että se alle 10 minuutin sisältö tulee olemaan iso juttu tulevaisuudessa. Et tällä hetkellähän hyvin suuri osa TV- ja elokuvatuotannossa tehdään sillä vanhalla sabluunalla, eli on puolet tunnislotit ja tunnislotit TV-ohjelmilla ja jollain estradiviihde tai gaaloilla voi olla 2,5 tunninkin slotteja. Ja leffat on perinteisesti 74 minuuttisesta ylöspäin ihan sitten 3,5 tuntia asti, niin kuin Irishman tai joku vastaava on ollut. Eli tällä hetkellä mennään muista aika pitkälle näin, mutta siitä on ollut jo ensimmäisiä erittäin onnistuneita lyhyen kontentin ohjelmia, ohjelmasarjoja ja nuorten sarjoja. Jenkeissä on tutkittu, että 85-98% eri ikäluokista niin katsoo jo pädeillä tai sitten tuonne puhelimista, niin katsoo television viihdettä. Ja siirretty katselu on se isoin trendi tällä hetkellä, että jengi ei katso välttämättä 8:30 uutisia, vaikka se onkin säilyttänyt asemassa tietenkin vahvasti. Mutta kaiken voi katsoa jälkeenpäin käytännössä. Ja osana myös etukäteen. Ei uutisia.
Kyllä. Palataan vielä elokuvaan. Minulla on muutama kysymys tuonne vielä tulevaisuudesta. Millainen hetki juuri nyt on tehdä suomalaista elokuvaa?
No, suomalaisessa elokuvassa ei ole mitään isoja muutoksia ollut mun mielestä moneen vuoteen. Eli se on hyvin säätiölähtöistä, eli Suomen elokuvasäätiö, joka saa rahansa veikkausvoittovaroista, ja he koittaa jakaa sitä niukkuutta sitten mahdollisimman oikein ja mahdollisimman monelle lahjakkaalle elokuvantekijälle. Ja se on toiminut periaatteessa hyvin, koska ilman säätiön tukea on käytännössä hyvin, hyvin vaikea tehdä leffoja. Eikä se säätiön tuki tarvitaan siihen, että pystytään, koska meidän kielialue on kuitenkin niin pieni, että me ollaan niin pieni, reilusti alle prosentin luku tietenkin maailmassa, promilleja maailman katsojista, jotka ymmärtää suomen kieltä. Ja vaikka niin kuin äsken puhuttiin, niin kielirajat on väistymässä ja ihmiset katsovat melkein minkä kielisiä elokuvia tahansa, mutta meillä on tietysti toinen asia myös se, että meillä on ehkä käsikirjoituspuolella vielä maailman huippua, koska meillä ei ole ollut niin pitkää perinnettä tehdä ja hieroa kässäreitä kunnolla kuntoon. Mutta me lähestytään koko ajan maailman huippuja ja enemmän tai myöhemmin niin me ollaan siellä.
Eli käsikirjoituksiin ei voida panostaa vielä tarpeeksi?
Panostetaan koko ajan enemmän ja sitä ei koskaan tiedä, mikä on tarpeeksi. Ja se, että kuinka monta hyvää käsikirjoittajaa missäkin maassa on, niin se johtuu monesta asiasta, josta koulutus on yksi olennaisimpia. Ja mun mielestä Suomessa on hyvällä mallilla käsikirjoittajien koulutus. Sitten pitkät TV-sarjat, vaikka Salkkarit, tehty tuhansia jaksoja. Kyllä se koulii talenttia esiin sieltä koko ajan, koska ne tarvii myös kirjoittaa. Ja sitä kautta tulee uusia tähtiä tulevaisuudessa, kun ne siirtyy muihin tehtäviin sieltä.
Kumpi on hyvän elokuvan kannalta tärkeämpää, käsikirjoitus vai ohjaus?
Mun mielestä ilman hyvää käsikirjoitusta ei tarvitse hyvää ohjaajakaan. Ne kulkee aika käsi kädessä.
Mikä on hitin kaava?
Ei ole olemassa. Maailmassa on aikoinaan M. Night Shyamalan, joka teki Kuudes aisti-nimisen leffan, niin hän sanoi, että maailmassa on kaksi ihmistä, jotka osaa tehdä hittileffoja, hän ja Steven Spielberg. Että heillä on tämä salainen resepti, ja Spielberg se on edelleen, mutta Shyamalan on hukannut sen välissä. Että ei sitä kyllä oikeasti olemassa.
Panu Räty kirjoitti Imagessa vuonna 1995, että Markus Selin on viihteen Vennamo. Hän antaa kansalle sitä, mitä kansa kaipaa. Missä kansan pulssin pääsee tuntemaan parhaiten?
Kansan pulssin? No periaatteessa tekemällä asioita, joita itse uskoo, että kansa haluaa nähdä. Ja mun mielestä viihteen Vennamo on kauniisti sanottu joka suhteessa, koska Vennamo antoi myös politiikassa sitä, mitä ihmiset haluaisi kuulla. Tärkeintä on sitten vaan se, että niin, ei lupaa liikoja niin kuin Vennamo lupasi. Eli käytännössä pitää yrittää pysyä sen tuotelupauksen, tässä tapauksessa esimerkiksi elokuvan sisällön suhteen, niin sä et voi tehdä niin kuin joku Roger Corman teki aikoinaan 60-luvulla Amerikassa, että se leikkasi monesta leffasta pätkiä mainokseen, että sai ne kaupalliset elementit sinne, ja sitten leffa oli jotain ihan muuta. Vaan kyllä se periaatteessa pitää pystyä seisomaan sen markkinoinnin takana, mitä sä teet kustakin elokuvasta, että ihmiset, jotka menee sinne, ei pety, että ei olekaan sitä, mitä on luvattu.
Kyllä.
Mutta se on vähän kaikissa muussakin, monessa taiteessakin. Kirjan takakansitekstit, oopperat, näytelmät, kaikki nämä muutenkin. Se, mitä luvataan, niin pitäisi pystyä pitämään. Makuasioista ei voi kiistellä, mutta niin ei voi ihan aliarvioida yleisöä. Yleisölle pitää pystyä tarjoamaan, mitä ne haluaa.
Aikoinaan, kun videokasetit tulivat Suomeen, niin silloinhan kyllä niiden kansitaiteessa otettiin eri vapauksia.
Silloin se oli villiä aikaa. Se oli villi Länsi-Suomessa. Ja itsekin tehtiin tosi paljon sitä, että silloin adjektiivien käyttö ei ollut sallittua, vaan se oli pakollista. Ja sitten aluksi vielä, kun videoala alkoi, niin huonoimmasta päästä niitä leffoja alkoi tulla Suomeen ja isot studiot tuli. Eikö se oli ihan villiä touhua silloin?
Ja siinä ilmeisesti leikattiin esimerkiksi kioskipokkareista, jotakin hahmoja irti ja tehtiin kuvakollaaseja. Ja
kyllä, retusoitiin kuvia ja peitettiin vanhoja logoja ja tehtiin uusia logoja päälle. Ja sitä teki monia, mutta kyllä sielläkin ihmiset aikaa myöten huomasin, että nämä ei ole hyviä leffoja.
Ja ilmeisesti tässä sinun oma elämäkerrassasi on tästä kerrottu pitkätkin pätkät, ja siellä yksi kriitikko oli jotenkin hoksannutkin, että mitenköhän hän sen ilmaisi jotenkin niin, että kun tietenkin ylisanoon kehuttiin jokaista elokuvaa siinä kannessa, että jos jätät katsomatta nämä kaikkein kehutuimmat ja fantastisimmat, hienoimmat uutuudet, niin silloin voit ehkä jotenkin välttyä. Nyt en muista, miten päin se meni, niin. Mutta jotenkin niin, että ne saatavat olla ikään kuin käänteisiä sitten tämän elokuvan sisältöön.
Helposti. Kaikki oli mahdollista silloin.
Silloin kun aloitit Markus Selin elokuvan teon Renny Harlinin kanssa, puhuit julkisuudessa rohkeasti kaupallisesta laatuelokuvasta. Ja sehän oli 80-luvun Suomessa aivan ennenkuulumatonta.
Se kuulosti kirjosanojen ryhmältä silloin se.
Niin, miten teihin suhtauduttiin?
No ihan, siis mulla oli ihan sama, miten mihin suhtauduttiin, vaan pyrittiin tekemään kaupallisia laatuelokuvia. Mielestäni ollaan onnistuttu aika usein siinä. Mutta ajattelu on ollut, niin aikoinaan esimerkiksi Suomen elokuvasäätiössä, niin ennen näitä nykyaikoja, niin siellä jaettiin rahaa sulle mulle. Ja niin siellä oli omat klikkinsä, jotka jakoivat niitä rahoja keskenään ja teki mitä huvitti. Ja silloin oli usein vielä tapana niin, että kun saatiin uusi tuki, sillä maksettiin edellisen leffan velat ja sitten lähti tekemään velaksi uutta leffaa. Että sehän ei ollut liiketoimintaa, niin kuin elokuvantilan täytyy olla liiketoimintaa siinä kuin mikä muukin tahansa. Että sun pitää tavallaan turvata se, mitä sä nyt oot tekemässä, mutta sulla pitää olla myös rahaa sijoittaa tulevaisuuteen, että sä pystyt rakentamaan uusia käsikirjoituksia ja kehittämään aiheita. Että se, että sä optioit kirjan, niin siitä on pitkä matka vielä siihen, että sun on käsikirjoitus siitä.
Sinä olet kertonut avoimesti, että käytät mielellään tuttuja tekijöitä elokuvaan.
No, mä kuulin, että yleensäkin käyttää samoja uutistelukijoita päivästä toiseen. Säkin et ollut tässä samassa ohjelmassa monta kertaa.
No, olen ollut aika ihan, monta kertaa.
Se on ihan sama asia. Ihan sama asia. Miksi pitäisi vaihtaa hyväksi todettuja tekijöitä toisiin?
No, kato, mun seuraava kysymys on se, että kun nyt viime vuosien hiteestä olen bongannut Sami Hedbergin nimen usein, aikaisemmin siellä on ollut esimerkiksi Samuli Edelman, Juha Veijonen ja Jasper Pääkkönen, niin mä haluan kysyä, että miten Markus Selinin talliin pääsee, jos siinä ikään kuin on tämmöinen joku tietty jatkuvuuden lupaus parasta tapauksessa?
No, pääsee tai joutuu, varsinaisesti talli ei ole olemassa, on olemassa, vaan sitten jos on ihmisiä, joiden kanssa synkkaa ja on kiva tehdä asioita yhdessä, niin tämä on taas sama, kun mä kysyisin, että miten sä oot joutunut Ylen talliin.
Tai päässyt. Viran puolesta pitää korjata näin.
Niin, viran puolesta, niin. Niin, mutta nämä on samoja asioita. Eli sehän johtuu pitkälti kemiasta siitä, kenen kanssa on hyvä tehdä. Ammattilaiset tekee aina mielellään ammattilaisten kanssa. Ja toisella näyttelijöillä ajatellaan Tauno Palo, Ansa Ikonen paria, kuinka monessa leffassa he on ollut aikoinaan, jotka on vaan kirjoitettu heille parina sitä varten, että he olivat menestyvä pari elokuvassa. Tämä ihan sama formula pätee nykyäänkin. Suomessa tähtikultti on tosin paljon pienempää kuin jossain Amerikassa. Mutta mä en oikein keksi Suomessa hirveän monta leffaa, jotka on mennyt erityisen hyvin sen takia, että jonkun tietyn näyttelijän takia. Mutta muuta kuin ehkä Jasperin Black Clansman, niin siinä oli leffa, joka Pohjoismaissa, kaikissa kolmessa muussa Pohjoismaassa ei mennyt lähellekään yhteensä sama, minkä se meni Suomessa. Niin siinä voidaan puhua, että silloin Jasper oikeasti oli tähti siinä, joka veti sen katsojamäärän sinne, kun se kertoi vielä meillä aika vieraista aiheesta.
Suomi-poika maailmalla, niin Suomi
se,
mainittu.
Mutta sekään ei vedä normaalisti, mutta tässä tapauksessa se sai tarpeeksi hyvän kaiun Amerikasta se elokuva, ja se kuitenkin kertoi rotumellakoista ja muita, jotka on meillä aika vieraita aiheita ollut. Mutta Jasperin roolisuoritus oli niin kova ja niin noterattu, että se vaan lähti se leffa menee Suomessa. Että se meni 200 000 katsoja täällä ja muissa Pohjoismaissa ei mennyt yhteensä lähellekään sitä.
Kerroit City-lehdelle vuonna 2003, että kaverit ovat sinulle kaikki kaikessa ja teetkin töitä monen kaverisi kanssa.
Kyllä.
Pelottaako ikinä yhdistää ystävät ja työ?
Ei ole mua ainakaan pelottanut. Mä oon tosi harvoin joutunut pettymään siihen. Mutta toisaalta se, kaverit on myös paljon muokkautunut kaveripiiri sen mukaan, ketkä on ollut tekemässä, siellä on tehty yhdessä. Niin totta kai se lähdetään, jos sä teet puoli vuotta tai vuoden jotain leffaa. Niin jos et nyt ihan eri metsästä ole kotoisin, niin kyllähän siitä helposti tulee kavereiksi ihmisten kanssa. Ja niin se on ainakin mulla toiminut.
Vuonna 2003 Solar Filmsillä oli tiukat paikat. Konkurssi oli lähellä. Sitten julkaistiin elokuva Pahat pojat, joka kertoi Koistisen rikoksia tehtaaleista veljessaurasta. Koistiset oli nimi, nyt mä sekoin.
Kyllä,
Koistiset.
Joo.
Euran Daltonit, se oli aika lailla ehkä niin kuin dramatisoitu, mutta kuitenkin pohjasi tosi tapahtumiin. 615 000 katsojaa sai tämä elokuva. Yleisöä, ja siinä olivat siis näyttelemässä Jasper Pääkkönen, Lauri Nurkse, Niko Saarela ja Peter Frantzen. Ja itse muistan tämän elokuvan ennen kaikkea.
Ja
Vesa-Matti Loori.
Niin.
Ja ennen kaikkea mä muistan tämän elokuvan näiden neljän ensiksi mainitun herran sitä julisteesta, missä he olivat ilman paitaa ja olivat sillä tavalla niin kuin hyvin muodostuneet ilmeisesti kuntosaliharjoittelun
jäljiltä. Meillä oli treenari, joka treenasi kaverit kuntoon ja se julistettiin sillä seurauksella, kun se oli se kissa vielä sylissä, mistä mä otin hirveät herneet, mitä toi kissa tuossa tekee, mutta se oli Nurksen sylissä ja Nurksessa eniten fanipostia loppujen lopuksi kissan takia.
Ihana matsomies, jolla on kisu sylissä.
Kyllä, mutta se kiersi myös kaikki maailman homoelokuvafestivaalit.
Kyllä.
Se oli, mä aloitin ihmettelemaan, kun alkoi tulla kutsuja festivaaleille ihan älyttömästi ja me sitten lähetettiin, sitten jälkeenpäin kuultiin, että joo, nämä oli gay-elokuvafestivaaleja.
Mutta se meni sielläkin hienosti.
Näköjään. Ei kuultu mitään valituksia ainakaan.
No niin. Mutta nyt varmasti miettiä, kuinka paljon olisi elokuvaa sitten ilman paitaa. Kyllähän ne aika
silloin
paljon
ne harjoitteli. Niin, kun ne treenasi.
Niin, aivan. Niin. Joo, että oli sillä tavalla, oli tämä tuotelupaus piti.
Piti siinä kohtaa kyllä.
Mietin sitä, että tämä oli kuitenkin Suomessa ennen näkemätöntä. Ei ollut tämä nykyinen fitness-boomi vielä päällä. Kuinka kieliposkessa näitä näyttelijöitä rasvattiin siihen julisteeseen ja aseteltiin?
No siinä varmaan oltiin vähän kieliposkessa, kun tehtiin sitä. Se tehtiin tahallaan tietenkin se vähän överiksi juliste. Mutta toisaalta nämä kaikki neljä kaveria oli tehnyt ihan tolkuttomasti töitä saadakseen vartalonsa siihen kuntoon ja ollakseen tässä leffassa esikuviensa näköisiä, koska esikuvat Koistisen veljekset, niin oli kaikki erittäin vahvoja ja treenattuja ja komeita poikia. Niin kyllä me tavallaan niin kuin vastattiin siihen aiheeseen. Se, laittaa aurinkorasvaa vähän iholle, niin mä koen, että se on iso tuotelupaus, tai jos sitä aurinkorasvaa ei ole leffassa.
Mm. Olisiko se ollut vähän jotain kiiltävämpää öljyä?
Voi olla.
No, en mennä sen
pidemmin. En ollut hieromassa sitä itse paikalla.
Tämähän on sinänsä hauska juttu, että mä naureskelen tässä silleen, että niin. Siellä on neljä miestä esineellistettynä kuvassa. Mutta jos tässä olisi ollut neljä naista, niin tämähän olisi ollut aivan eri keskustelu.
Miksi?
No kyllä se vähän tuppa olen, niin feministik voi naureskella silleen ja se on tosi hauskaa.
Mutta sehän on väärin.
No niinhän se onkin. Niin. Silti mä nauran tai innostun. Tämähän on pelkkää tällaista...
Kyllä.
Ristiriitaa koko elämä.
Mutta silloinhan Baywatchia ei olisi koskaan voitu tehdä esimerkiksi, jos sitä ajateltaisiin nyt.
Niin.
Jos ajatellaan Baywatch-sarjaa esimerkiksi.
Ei niin, ja siis joidenkin mielestä sitä ei olisi pitänytkään tehdä. Tai ainakaan niin klassisen hyvännäköisillä näyttelijöillä.
Niin, pitänyt ottaa enemmän mieluummin ruhempia.
Niin, kyllä.
Okay.
Koska se on tasa-arvoisempaa.
No.
True story. Miten MeToo-keskustelu ja koventuneet vaatimukset tasa-arvosta on vaikuttanut siihen, että minkälaisia teemoja elokuviin valitset tai sisältö?
Ei ainakaan meillä ole vaikuttanut millään tavalla. Me ollaan pyritty aina olla mahdollisimman tasa-arvoisia ja kunnioita ihmisiä, jotka nostaa näitä MeToo-keskusteluja ja näitä juttuja esille. Se on tärkeää. Me ollaan tarkennettu paperille lisääviä näitä asioita. Ilmoittamisvelvollisuuksista, jos koetaan, että on häirintää tai kokee tulleensa nöyrytyksestä ja muuta, että sitten aina ilmoittaa heti lähimmälle esimiehelle ja asetetaan käsitellään samat tien pois alta. Ja mä uskon, että kaikki tämä on hyväksi alalle.
Sitten vielä tulevaisuuteen Solar Filmsin tuotannoissa. Bongasin uutisen siitä, että tekeillä on Jere Karalahti-elokuva ja TV-sarja. Miltä näyttää tämä projekti?
Se on aika alkuvaiheessa vielä. Me ollaan kuvattu muutama viikko sitä ja nyt on kuvaustauko odotellaan MM-kisojen aikaan ja kun jatketaan taas. Periaatteessa se aihehan on mielenkiintoinen. Suomessa on tehty kaksi hyvin menestynyttä urheilukuvaa elokuvina ja toinen on ollut Teemu Silänen ja toinen Litmanen ja molemmat on ollut heidän urastaan. Nyt on Jeren vuoro, joskus on varmaan Räikkösen Kimin vuoro, jos hän haluaa sen, että joku tekee hänestä elokuvan ja niin edespäin. Urheilusankarit on Suomelle ollut aina tärkeitä. Jere on sitten taas tavallaan antisankari, mutta hänen tarina on aika kova ja aika brutaali monella tavalla. Ja me uskotaan, että se on kertomisen arvoinen juttu. Monelle on jäänyt varmaan väärä mielikuva siitä lehtijutuista ja TV-jutuista ja muista, missä sitä on käsitelty joskus joko rikosten kautta tai sitten että pelaaminen on loppunut tai sitten pelkästään se, että on menestynyt hyvin pelaajana, niin menemästi siinä on paljon läpikäytävää ja siitä saa erittäin mielenkiintoisen elokuvan.
Eli siinä halutaan korjata sitä Karalahden julkisuuskuvaa?
Ei, vaan kyllä me kerrotaan myös negatiivisia asioita. Ei me missään tapauksessa ihannoida mitään, mitä hän on tehnyt, ellei se ole ihannoin niin arvosta, mutta ei me haluta asettaa myöskään sitä elokuvaa niin, että se on glorifioisi jotain niitä tekoja, jotka on ollut lainvastaisia. Ei tietenkään niin.
Mutta siinä seurataan ihan Jere Karalahti jääkiekkoilija, eikä esimerkiksi luoda tällaista Matti the Movie.
Ei, tehdään täysin eri tavalla. Tämä on enemmän dokumentaarinen kuin fiktiivinen.
Viimeinen kysymys ennen kuin siirrytään eteenpäin tästä Solar Filmsin tuotannoista. Miten tärkeässä roolissa televisio on tällä hetkellä?
No televisio, niin kuin aina, televisio on tärkeässä asemassa, koska se on todellinen massaviihdeväline ja silloin hirveästi katsojia ja... Ja televisio on se, että niitä katselu tällä hetkellä hajaantuu niin paljon pädeihin ja puhelimiin ja muihin, niin televisio itsekin varmaan aikamoisessa kriisissä. Mutta se, mikä on ehkä tärkeimpi muutos tällä hetkellä, anteeksi, jos ajatellaan draamaa, niin on tietenkin nämä puhelinoperaattorit ja vodikanavat ja muut, eli Elisat ja monet muut, jotka levittää elokuvia. Muuta kautta kuin perinteisen lineaarisen television kautta, niin niillä on iso merkitys tuotantomahdollisuuksiin.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa istuu elokuvatuottaja Markus Selin. Luin tätä lähetystä varten paitsi lukuisia lehtijuttuja myös tätä viime vuonna julkaistua Veli-Pekka Lehtosen kirjoittamaa elämäkertaa Markus Selin perustuu tosi tapahtumiin. Ja Solarin toimitusjohtaja Jukka Helle kuvaa sinua kirjassa näin. Markuksen raivopäinen riskinotto, tiedostettu ja tiedostamatonkin, on varsinkin uran alkuaikoina ollut huikeaa. Mistä tämä rohkeus kumpuaa?
No periaatteessa, kuten sanoin, on fatalisti ja uskon, että jos joku asia on sellainen, että se täytyy kertoa, se täytyy oikeasti kertoa ja se täytyy tehdä. Ja aika pitkälle mennään intuitiolla eteenpäin, koska elokuvaan ei ole olemassa ohjekirjaa näin teet menestyselokuvaan, vaan elokuvaan on aina sanonut, että se on vaistolaji ja sitä se on edelleen. Ja sinne täytyy yrittää elää sen elokuvan hermolla ja katsojien pulssin päällä siitä, mitä katsojat haluaa nähdä. Suomalaisia elokuvia on tosi vaikea matkia ulkolaista elokuvaa, koska leffan teko ja sen synnyttäminen prosessina kestää helposti 2 vuotta, ennen kuin leffa on teatterissa helposti 3 vuotta. Ja se, että jos alkaa matkimaan amerikkalaisia tai muunmaalaisia leffoja, niin sä oot sitten 3 vuoden päästä teattereissa. Että siitä tavallaan toimii niin. Toki joku skandinaavisen rikospuumin, jonka aloitti Wallanderit, Beckit ja muut Ruotsissa, niin toki Suomessa on tehty paljon sarjoja sen jälkeen, jotka on samassa puumissa mukana, mutta silloin puhutaankin jo pidempiaikaisesta. Mutta elokuvat on useimmiten enemmän kiinni ajassa kuin välttämättä TV-sarjat on. Eikä se... Se, jokaisessa maassa on omat erityyppiset leffansa periaatteessa, jotka menee joissain maissa komediat, joissain joku Intia, tanssi, Bollywood-leffat. On ihan käsittämätön ajatus, että meillä tehtäisiin Bollywood-leffaa valtavirtana. Monella maalla erikoispiirteet siinä, mitä yleisö haluaa nähdä. Yksi tärkeä asia, joka vaikutti etenkin ennen siihen, oli lukutaito. Oliko lukutaito maassa, mutta nykyään ihmiset osaa lukea lähes kaikkialla. Niin se tilanne on poistumassa. Ja just niin kuin puhuttiin, nämä Netflixin kaltaiset monikansalliset jätit, jotka levittää kaiken kielistä materiaalia, niin nämä kielirajatkin on poistunut muista tosi hienosti.
Mikä on se genre, mikä Suomessa on vahvin?
No mun mielestä niin lastenleffat on vahva koko maailmassa. Hyvät lastenleffat. Komediat toimii aina, jos ne on hauskoja. Mutta kyllä hyvät draamakin toimii Suomessa. Niin kuin muuallakin maailmassa, jos elokuva on kiinnostava ja toinen ajankohtainen ja se on kunnolla tehty.
Sinun tielläsi on sattunut yksi tosi iso töyssy. Olit tekemässä Renni Harlinin kanssa Marsalkka Mannerheimista kaikkien aikojen suomalaiselokuvaa. Teitte sitä 15 vuotta, valmistelitte eri tavoin. 7 miljoonaa euroa paloi, mutta elokuva ei lopulta valmistunut sekuntiakaan. Kyllä. Millä mielellä ajattelet tätä nyt?
No, just eilen, niin Renni oli meidän toimistossa eilen, niin etin jotain vanhaa paperia, niin mä löysin niin uuden vuoden toivotuksen, missä oli Mannerheim-elokuvasta julisteja ja teattereissa, oliko se 31.8.2009. Eli kyllä sitä on kauan tehty silloin aikoinaan. Ja siitä tuli sellainen pakkomiele, joka jatkuu ja jatkuu.
Se oli ihan pakkomiele.
Kyllä se muuttui lähelle pakkomiele. Sen takia, että siinä oli sijoitettu niin paljon rahaa, aikaa, kaikenlaista efforttia. Oli isot puvustot ja lavasteet ja ulkomaita oli kouluttu tarkkaan, missä voidaan kuvata. Ja rahoitusneuvotteluja ja sopimuksia oli tehty moneen eri paikkaan. Mutta loppujen lopuksi rahoitus petti. Ja varmaan meilläkin oli se ongelma, että me tultiin sokeeksi siellä aiheelle silloin, että me tehtiin siitä liian laajaa, liian monimuotoista ja pyrittiin tekemään niin kuin Mannerheimin koko elokuvasta tai koko elämästä elokuvaa. Siitä lähtee, kun hän meni Pietariin opiskelemaan, se oli vaan iso kakku ja se oli liian vaikeaa ja liian kallista.
Olet kertonut, että menetit tässä Mannerheim-seikkailussa omia rahojasi yli 1 miljoona euroa, mutta tässä jäi saamapuolelle monia pienyrittäjiä. Painaako se sinua? No,
totta kai painaa. Aina kun epäonnistuu, ne asiat painaa. Silloin kun se riittyy raha-asioita, niin silloin se vastuu on vielä isompi. Ja onneksi ei niin hirveästi kuin olisi voinut käydä, jos olisi tullut aikaisemmin se stoppi sille. Siinä pystyttiin aika hyvin menemään eteenpäin, mutta ne on niin valitettavia tapahtumia ja kun niitä tapahtuu silloin, kun ottaa riskejä, niin niitä kanssa pitää vain pystyä elämään.
Sulla on joitakin, olet saanut veronkierrosta sakkoja joskus 90-luvulla ja sitten olet saanut ehdollista vankeutta ja korvauksia, kun olet maksanut siitä, että jotain velkoja on jäänyt hoitamatta. Miten nämä on vaikuttanut sun maineeseen liikemiehenä, koska tuotanto kuitenkin rullaa?
No, ne on ollut mun mielestä kontroversiaalisia tuomioita siitä, että mä olen ollut eri mieltä niistä, mutta tietenkin oikeus päättää, mitä oikeus päättää. Ja ne sakot, mitkä mulla on siellä määrätty, niin mä olisin pystynyt hoitamaan ne aikaa myöten pois. Siitä mä olen iloinen ja olen ottanut opiksi ja olen pystynyt sen jälkeen toimimaan niin, että se on oikein myös heidän mielestään.
Olet kertonut, Markus, että haaveilet Suomi-Kiina-leffahankkeesta yhdessä Renni Harlinin kanssa.
Kyllä, meillä on tällä hetkellä muutamiakin hankkeita ajatusasteella, mutta ei ole mitään konkreettista vielä.
Miten vapaasti siellä saa elokuvaa tehdä? Renni Harlin oli meillä vieraana ja kertoi Tuukka Pasaselle, että se valtion sensuurikoneisto ei niin kuin sillä tavalla rajoita ja se ei ole mikään ongelma. Mutta kyllä se mulla itsellä tiettyjä moraalisia kysymyksiä herättää vaikka.
On siellä huomattavasti enemmän. Nyt pelkästään jos puhutaan ihan lyhyesti just tästä päivästä, niin siellähän on Pekingissäkin, niin yli kahden hengen kokousta ei saa pitää, eli jos on kolme henkeä, se on laitonta.
Eli ottaako sitten niin kuin eri paikkaan sitten samassa huoneessa?
Ei vaan tällä hetkellä siellä ei tapahdu mitään. Eli ketkä ehtii ulos sieltä, on lähtenyt maasta pois esimerkiksi elokuvalalta. Elokuvateatterit on ollut suljettuna jo, onko ne ollut 6 viikkoa, ja yhtä elokuvaa ei saa startata siellä. Eli siinä tulee hirveä tuotantotyhjö, kun tämä tilanne menee toivottavasti ohi.
Ja nyt me puhutaan siis koronaviruksesta.
Kun puhutaan koronaviruksista, sen aiheuttamista ongelmista siellä. Ja tällä hetkellä yleinen käsitys on, että ennen toukokuuta sinne ei pysty palaamaan järkevästi. Eli se on hirveä reikä tulee siihen. Siellä on elokuvabisnes ollut niin isossa kasvussa, että tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, miten se tulee olemaan eteenpäin, koska yksi iso ongelma tässä on se, että kun elokuvateatteriin ei saa mennä kokoontumiskielon takia, tai ne on suljettuja, niin ihmiset oppii katsomaan hirveästi video on demandia, VOD:tä, niin se voi muuttaa tulevaisuudesta, että rakennetaanko sinne enää leffateatteri. Se on 70 000 teatteri, nyt kun Jenkeissä on kai 40 000, ja se määrä on edelleen laajenemassa huikeita määrää ennen tätä koronavirusjuttua. Mutta se on kiva nähdä, minkälaisia arven se jättää esimerkiksi elokuvateollisuuteen siellä. Varmasti jättää jonkunlaisia arven.
Sä kiersit loistavasti tuon kysymyksen siitä moraalisesta dilemmasta.
Kiinan
sensuurista aikoinaan. Eikö se nyt ole edelleen?
Joo, sitten kun nähdään, mitä siitä tulee ulos, mutta mä en kiertänyt sitä kysymystä, vaan unohdin vastata siihen. Siis se, miten kiinalaiset suosii omia elokuviaan, musta on hyvää suojelemista sille, että ihmiset oppii katsomaan ensinnäkin elokuvia ja kiinalaisia elokuvia. Ja sit se, että siellä on 2 isointa juhlapyhää, uusi vuosi ja sitten se, mikä se toinen nyt onkaan siellä, jolloin ei teattereihin saa tulla yhtään ulkolaisia leffoja, vaan ainoastaan kiinalaisia leffoja. Ja sillä tavalla ne suojelee kiinalaista tuotantoa niin, että siellä on mahdollisuus tuottaa elokuvia kannattavasti ja saada ihmiset. Ja siellä on joku 35-40 ulkolaiset leffaa saada vuodessa esityksessä, joka on tosi vähän tietysti. Suomessa on varmaan 250 ulkolaiset leffaa.
Sinä näit, Markus, eli varmaan kaikki maailman amerikkalaiset elokuvat nuorena ja lapsena, niin ajattelepa, jos sinä et olisi nähnyt niitä, koska halutaan suojella kotimaista elokuvaa, josta on niiden taideelokuvien kanssa jumissa.
Niin, mä voisin olla paljon terveempiä päästä, jos mä en olisi nähnyt kaikkia leffoja. Mutta se on protektionismia. Kiinalaisittain, niin he tukevat monta muutakin alaa itsessään. En mä näe varsinaisesti mitään pahaa siinä, että sinne pitäisi kaikki amerikkalaisten leffojen päästä. En mä näe siinä mitään pahaa. Se on heidän oma asia.
Mitkä teemat sinua kiinnostavat elokuvan tekijänä juuri nyt? Mikä kiehtoo?
Vaikea kysymys kuin mikä, koska mehän tehdään leffoja aika laidasta laitaan. Ja osa leffoista perustuu olemassa oleviin kirjoihin. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä komediat, hyvät lastenleffat ja aiheet tietenkin, jotka on mielenkiintoisia. Sitten tietenkin pitkät televisiosarjat, nyt 80-12-osaiset, isommat TV-sarjat, joita tehdään aika paljon Suomessa tällä hetkellä, niin meillä on aika monta aiheita niistä, joita kehitellään täyttä häkkää ja toivotaan, että päästään tuotantoon nopeasti. Et kyllä se on aika laajaa, mitä me hamuillaan koko ajan. Et se, että kaikki ei tietenkään aina onnistu tai niistä ei tule valmista elokuvaa tai TV-sarjaa, niin se on sitten taas arkipäivä, jossa me joudutaan ottaa se riski sit kehittelystä, että ne ei vaan mene eteenpäin.
Ja tämä uusi elokuva, Se mieletön remppa, jossa siis Kiti Kokkonen ja Sami Hedberg ovat pääosissa, niin se on tämmöinen kohelluskomedia.
No joo, voi sanoa niinkin. Se perustuu norjalaiseen ison menestyselokuvaan ja me adaptoitiin siitä tänne suomenkielinen versio. Ja Taneli Mustonen ohjaa, kuten ohjasi luokkokouluselokuvat esimerkiksi Buudumin. Ja hän on tosi hyvä ohjaaja.
Remontit resonoivat liki jokaisessa sielussa, jos on yhtään.
Periaatteessa kaikki ollaan oltu siinä joskus siinä tilanteessa, osattiin tai ei.
Kiitos vierailusta Kulttuuri Ykkösessä, tuottaja Markus Selin.
Kiitos.
Ja äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimi Marko Vierikko. Mukana tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä olivat tekemässä myös toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Ja vielä erityiskiitos Yle Arkistopalveluiden Katriina Parvialalle, joka keräsi aineistoa tätä lähetystä varten. Huomenna keskiviikkona Tuukka Passasen haastateltavana Helsingin musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä on RSO:n ylikapellimestari Hannu Lintu. Ja torstaina Pia-Maria Lehtola johdattaa meidät suureen suosioon nousseiden 1800-luvun naisten kirjoittamien romaanien pariin. Vieraana hänellä on Jane Austen -tutkija Heta Pyrhönen. Ja perjantaina teemme tuttuun tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudion lähetyksen Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerroksesta. Yleisö on lämpimästi tervetullut paikalle seuraamaan keskustelua ajankohtaisista kulttuuriaiheista, eli heti 3:00 jälkeen Oodin 3. kerroksessa. Aikaisemmat Kulttuuri-ykköset löydät Yle Areenasta. Minä olen Pauliina Krym. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.